วัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันกลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งนะครับวันนี้เช้าวันอังคารที่28มิถุนายน2565ตามเวลาในประเทศไทยอยู่กับผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลร่วมด้วยคุณทิติการกำลังวันร่วมกันนำเสนอประเด็นข่าวที่น่าสนใจหลายประเด็นครับหัวข้อข่าวสำคัญในวันนี้อาทิยูเครนเผยรัสเซียยิงขีปนาวุธถล่มศูนย์กลางค้าใจกลางประเทศและผู้นำ G7 ประกาศเพิ่มมาตรการลงโทษรัสเซียและสนับสนุนยูเครนในระยะยาวขณะที่สถานการณ์สงครามในยูเครนส่งผลให้ประธานาธิบดีโจไบเดนต้องดำเนินมาตรการต่างๆเพื่อพยุงเศรษฐกิจของประเทศและมาตรการลงโทษจากนานาชาติส่งผลให้รัสเซียผิดนัดชำระหนี้ครั้งแรกในรอบกว่า100ปีนอกจากนั้นยังมีรายงานข่าวว่าผู้นำสหรัฐและจีนจะมีโอกาสร่วมโต๊ะประชุมกันในเร็วนี้ด้วยส่วนสถานการณ์ในศรีลังกามีรายงานจากสื่อท้องถิ่นว่าขณะนี้เชื้อเพลิงในประเทศดังกล่าวเหลือไม่พอใช้สำหรับ1วันแล้วและมาดูประเด็นข่าวเสริมเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่แอลาบามาที่มีการขับเคี่ยวกันจนถึงต้องใช้การเสี่ยงโชคเพื่อเลือกผู้ชนะนะครับและปิดท้ายวันนี้มาดูมาตรการรักโลกอีกแบบกับงานชาปนกิจศพมีรายละเอียดอย่างไรติดตามได้ในข่าวสดแท้ตรงจากกรุงวอชิงตันครับมาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ก็ต้องไปดูสถานการณ์ที่ยูเครนครับโดยมีรายงานว่ากองทัพรัสเซียยิงขีปนาวุธเข้าใส่ศูนย์กลางค้าใจกลางเมืองเครเมนชุกซึ่งอยู่ห่างจากกรุงเคียฟเมืองหลวงของประเทศราว300กิโลเมตรในวันจันทร์ครับส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บมากมายโดยประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้เปิดเผยว่าขณะที่เกิดเหตุโจมตีดังกล่าวมีประชาชนกว่า 1,000 คนอยู่ภายในอาคารศูนย์การค้าแห่งนี้นะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างข้อมูลจากผู้ว่าการเมืองเครเมนชุกซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์การค้าที่ว่านี้ว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย13คนและได้รับบาดเจ็บไม่น้อยกว่า50คนครับประธานาธิบดีเซเลนสกี้ระบุด้วยว่าพื้นที่ศูนย์การค้าที่ถูกโจมตีด้วยขีปนาวุธนี้ไม่ได้เป็นภัยอันตรายใดๆต่อกองทัพรัสเซียและไม่มีคุณค่าทางยุทธศาสตร์ใดๆโดยผู้ที่เข้าไปช้อปปิ้งในพื้นที่นั้นเพียงพยายามจะใช้ชีวิตตามปกติซึ่งทำให้พวกรัสเซียโกรธมากอันนี้เป็นพูดของผู้นำยูเครนนะครับ
ค่ะขณะที่ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐนะคะแอนโทนีบลิงเคนก็ได้กล่าวก่อนการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดนาโตที่จัดขึ้นที่กรุงมาดริดของสเปนในวันอังคารนะคะว่าทั่วทั้งโลกนั้นต้องตกอยู่ในความกลัวเพราะการโจมตีด้วยขีปนาวุธของรัสเซียในวันนี้ซึ่งมีเป้าเป็นห้างสรรพสินค้าที่คลาคล่ำไปด้วยผู้คนถือเป็นเหตุความโหดร้ายป่าเถื่อนอีกครั้งและเราจะเดินหน้าสนับสนุนหุ้นส่วนยูเครนของเราและทำให้รัสเซียรวมทั้งผู้ที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์โหดร้ายทั้งหลายให้มารับผิดชอบนะคะฝั่งเลขาธิการนาโตเยนสโตเลนเบิร์กนะคะได้เปิดเผยว่าพันธมิตรทางทหารจะเพิ่มจำนวนทหารสำรองคอยระวังภัยอีก7เท่าจากระดับ 40,000 นายในปัจจุบันนะคะเป็นกว่า 300,000 นายพร้อมกับระบุว่าหากรัสเซียเลือกที่จะใช้การเผชิญหน้าแทนการเจรจาเราเสียใจที่จะต้องโต้ตอบกับสถานการณ์ความเป็นจริงที่ว่าอย่างแน่นอนนะคะ
คร
ับขยับไปที่ประเด็นที่ทางสหรัฐและชาติตะวันตกค่ะออกมาประกาศมาตรการลงโทษกับทางรัสเซียเพิ่มเติมในวันจันทร์นะคะซึ่งรวมถึงการห้ามส่งออกวัตถุดิบและบริการให้แก่ภาคอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีของรัสเซียการคว่ำบาตรบริษัทและองค์กรวิจัยด้านการทหารของรัฐบาลมอสโกและการห้ามนำเข้าทองคำจากรัสเซียนะคะโดยทำเนียบข่าวประกาศด้วยนะคะว่าจะมอบเงินทุนระยะสั้น 7,500 ล้านดอลลาร์กับยูเครนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของกลุ่มประเทศ G7 ในการช่วยเหลือยูเครนนะคะนอกจากนี้ยังมีการกำหนดราคาน้ำมันขั้นสูงสุดเพื่อที่จะลดแหล่งรายได้ของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียพร้อมไปกับการทำให้ราคาน้ำมันโลกลดต่ำลงไปด้วยคำประกาศนี้นะคะมีขึ้นในขณะที่บรรดาผู้นำกลุ่ม G7 ร่วมประชุมกันที่เยอรมนีในวันจันทร์และมีการหารือทางไกลผ่านวิดีโอไลน์กับประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้แห่งยูเครนโดยผู้นำยูเครนก็มีการขอร้องขออาวุธเพิ่มเติมรวมทั้งระบบป้องกันโจมตีทางอากาศเพื่อต้านทานการโจมตีของรัสเซียด้วยค่ะ
ครับและมีแถลงการของที่ประชุม G7 ในวันจันทร์นะครับที่ส่งสัญญาณว่าประเทศสมาชิกพร้อมที่จะยืนหยัดสนับสนุนยูเครนในระยะยาวโดยระบุว่าเราจะยังคงจัดหาความช่วยเหลือทางการเงินมนุษยธรรมการทหารและการทูตรวมทั้งยืนเคียงข้างยูเครนตราบนานเท่านานครับบรรดาผู้นำ G7 ระบุได้ว่าจนถึงขณะนี้มีการจัดหาความช่วยเหลือต่างๆให้ยูเครนเป็นมูลค่ารวมกัน ถึง 29,500 ล้านดอลลาร์แล้วทั้งนี้วิกฤตในยูเครนก็ได้เบี่ยงเบนความสนใจของบรรดาผู้นำโลกจากวิกฤตด้านอื่นๆนะครับรวมทั้งปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกด้วยซึ่งเดิมทีถูกวางไว้ว่าจะเป็นประเด็นหลักในการประชุมครั้งนี้ก็ก่อให้เกิดความกังวลในหมู่นักรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมว่าชาติตะวันตกเนี่ยจะลดความพยายามต่อสู้ภาวะโลกร้อนเพื่อหาหนทางลดผลกระทบจากการคว่ำบาตรภาคพลังงานของรัสเซียรวมทั้งไปหาแหล่งพลังงานแบบเดิมๆเช่นถ่านหินแทนสำนักข่าวรอยเตอร์ระบุครับว่าในการประชุมครั้งนี้มีการคาดว่าญี่ปุ่นจะพยายามกดดันให้กลุ่ม G7 ชะลอหรือยกเลิกเป้าหมายว่าด้วยเรื่องการผลักดันให้ใช้ยานพาหนะที่ไม่ปลอดพิษไม่ปล่อยพลุนพิษในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจชั้นนำเหล่านี้ด้วยขณะนี้และนอกจากนั้นนะครับนายกรัฐมนตรีเยอรมนีโอลาฟโชซึ่งเป็นเจ้าภาพการประชุมก็ไม่ปฏิเสธโอกาสที่จะคว่ำบาตรการประชุมสุดยอดกลุ่ม G20 ที่จะจัดขึ้นที่อินโดนีเซียในช่วงปลายปีนี้หากประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินตัดสินใจเดินทางไปร่วมการประชุมดังกล่าวครับและขณะที่ภาวะสงครามในยูเครนเข้าสู่เดือนที่5นี้ทำให้ราคาน้ำมันสูงขึ้นและก่อให้เกิดวิกฤตการขาดแคลนอาหารทั่วโลกประธานาธิบดีโจไบเดนประกาศครับว่าจะหารือเพื่อลดปัญหาข้างต้นกับผู้นำ G7 และ NATO ในสัปดาห์นี้คุณจนินทร์ภักดีธรรมมีรายละเอียดเพิ่มเติมจากผู้สื่อข่าว VOA อนิต้าพาวเวลมานำเสนอครับ
เมื่อสัปดาห์ที่แล้วประธานาธิบดีสหรัฐโจไบเดนระบุว่าสงครามในยูเครนนั้นคือปัจจัยที่ทำให้เกิดการชะงักงันในตลาดพลังงานทั่วโลกและให้นิยามกับสิ่งที่เกิดขึ้นจนเป็นปัญหาสำหรับผู้ขับขี่รถชาวอเมริกันว่าเป็นการปรับขึ้นราคาเพราะปูตินหรือปูตินพัมป์ไพรส์พร้อมสัญญาว่าจะดำเนินมาตรการต่างๆเพื่อลดทอนผลกระทบดังกล่าวผู้นำสหรัฐกล่าวด้วยว่าตนเข้าใจดีว่าไม่มีใครชอบที่ต้องใช้เงินจำนวนมากขึ้นเพื่อซื้อของใช้ที่จำเป็นสำหรับชีวิตประจำวันซึ่งรวมทั้งค่าน้ำมันและอาหารแต่ย้ำว่าการปรับขึ้นราคาของสินค้าเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
We cut off Russian oil into the United States and our partners in Europe did the same knowing that we would see higher gas prices
ประธานาธิบดีสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐได้ระงับการซื้อน้ำมันจากรัสเซียและพันธมิตรในยุโรปก็ได้เข้าร่วมด้วยโดยทุกคนรู้ว่าการทำเช่นนี้จะทำให้ราคาน้ำมันสูงขึ้นและจริงๆแล้วเราสามารถทำเป็นมองไม่เห็นการกระทำเยี่ยงฆาตกรของปูตินได้ซึ่งจะทำให้ราคาน้ำมันไม่ปรับพุ่งสูงอย่างที่เป็นอยู่แต่เรารู้ว่าการทำเช่นนั้นเป็นสิ่งที่ผิดท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนในเวลานี้ราคาน้ำมันทั่วโลกได้ปรับเพิ่มขึ้นเหตุเพราะมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันและสินค้ารัสเซียบวกกับภาวะการระบาดของโคโรนาไวรัสทั่วโลกที่ส่งผลกระทบต่อระบบห่วงโซ่อุปทานและการผลิตหลังจากได้ขอให้สภาคองเกรสอนุมัติการพักการเก็บภาษีน้ำมันทั่วประเทศและยังขอให้รัฐต่างๆพิจารณามาตรการแบบเดียวกันนี้เมื่อสัปดาห์ก่อนเพื่อช่วยลดผลกระทบต่อผู้บริโภคในประเทศประธานาธิบดีสหรัฐมีกำหนดการประชุมกับผู้นำจากซาอุดีอาระเบียในเดือนกรกฎาคมนี้เพื่อขอให้กลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ซึ่งก็คือกลุ่มโอเปกยกระดับการผลิตน้ำมันของตนด้วยแต่สิ่งที่ผู้นำสหรัฐเร่งดำเนินการทำอยู่นั้นไม่ได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกสภาคองเกรสสังกัดพรรครีพับลิกันเลย
What the administration of course is coming up with is yet another gimmick another
จอห์นทรูนวุฒิสมาชิกจากพรรครีพับลิกันที่ไม่เห็นด้วยกับข้อเรียกร้องให้มีการพักการเก็บภาษีน้ำมันกล่าวว่าสิ่งที่รัฐบาลชุดนี้กำลังทำคือการพยายามเล่นลูกเล่นอีกครั้งเหมือนกับหาพลาสเตอร์มาแปะแผลทั้งที่รู้ว่าการทำเช่นนี้จะไม่ได้รับการอนุมัติเมื่อมาถึงสภาคองเกรสอย่างแน่นอนขณะเดียวกันยังไม่มีสัญญาณจากรัสเซียว่ารัฐบาลมอสโกจะยอมถอยจากแผนการทำสงครามในยูเครนแต่อย่างใดประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินกล่าวว่ารัฐบาลรัสเซียภูมิใจว่าเหล่านักรบนั้นมีความกล้าหาญเก่งกาจและต่อสู้คล้ายกับวีรบุรุษที่แท้จริงในการเดินหน้าปฏิบัติการพิเศษทางทหารขณะที่ทหารรัสเซียซึ่งมีสัญชาติที่มาต่างกันได้รวมต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กันและความแข็งแกร่งของกองทัพรัสเซียอันยิ่งใหญ่ที่ไม่มีใครสามารถเอาชนะได้นี้เกิดขึ้นได้เพราะศรัทธาในเป้าหมายแห่งความถูกต้องและแรงสนับสนุนจากเหล่าทหารทั้งหลายนั่นเองแคทรีนแมคเกนเนสนักวิเคราะห์อาวุโสแห่งสถาบัน Center for Strategic and International Studies ซึ่งตั้งอยู่ในกรุงวอชิงตันชี้ว่าการที่ประธานาธิบดีไบเดนมุ่งความสนใจไปยังผลกระทบของสงครามยูเครนต่อสภาพเศรษฐกิจของสหรัฐมีความสำคัญยิ่งต่อการรักษาเสียงสนับสนุนจากประชาชนไว
้ It makes a lot of sense that Biden is focusing on the Putin price hike. It's
Because the Alchemist กล่าวว่าการที่ประธานาธิบดีไบเดนมุ่งเน้นประเด็นการปรับราคาน้ำมันขึ้นเพราะปูตินหรือปูตินพัมป์ไพรซ์เป็นสิ่งที่เข้าใจได้เพราะตราบที่สงครามยังดำเนินต่อไปผลกระทบจากสถานการณ์นี้ต่อเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกนาโต้ก็จะดำเนินต่อไปในรูปแบบที่แตกต่างกันและราคาน้ำมันตามสถานีจ่ายในสหรัฐที่ปรับเพิ่มขึ้นก็ถือเป็นหนึ่งในนั้นด้วยขณะเดียวกันทำเนียบขาวกล่าวว่าการปรับขึ้นราคาสินค้านั้นไม่ใช่ผลกระทบอย่างเดียวของสงครามรัสเซียยูเครนเพราะรัสเซียได้ทำการปิดกั้นการส่งออกเมล็ดธัญพืชของยูเครนด้วยซึ่งการทำเช่นนี้ได้ส่งผลกระทบไปไกลทั่วโลกด้วยสำหรับประเด็นนี้จอห์นเคอร์บี้โฆษกเพนทากอนได้ให้ความเห็นว่าประธานาธิบดีปูตินเปลี่ยนประเด็นเรื่องของภาวะอาหารให้กลายมาเป็นอาวุธสงครามด้วยการทำการกีดขวางการขนส่งสินค้าในบริเวณทะเลดำซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งสำคัญของเมล็ดธัญพืชของยูเครนไปสู่ประเทศต่างๆอย่างไรก็ตามขณะที่สงครามนี้ย่างเข้าสู่เดือนที่5แล้วคำตอบสำหรับคำถามที่ว่าใครกันคือผู้ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจากสงครามครั้งนี้น่าจะเป็นว่าไม่ใช่ใครอื่นนอกจากคนปุถุชนธรรมดาเช่นเรานั่นเองค่ะจนินทร์ภักดีธรรม VOA ภาคภาษาไทยรายงาน
ขอบคุณครับคุณจนินมาติดตามอีกประเด็นข่าวที่เป็นผลกระทบจากการทำสงครามในยูเครนนะครับทันทีข่าวของสหรัฐระบุในวันจันทร์ว่ารัสเซียผิดนัดชำระหนี้พันธบัตรระหว่างประเทศเป็นครั้งแรกในรอบกว่า100ปีแล้วครับซึ่งเป็นผลมาจากมาตรการการลงโทษทางเศรษฐกิจที่ประเทศในกลุ่มตะวันตกนำมาใช้โดยเฉพาะการตัดรัสเซียออกจากระบบการเงินโลกอย่างไรก็ตามทางรัฐบาลกรุงมอสโกออกมาปฏิเสธเรื่องนี้ครับโดยกล่าวหาชาติตะวันตกว่ากำลังทำให้รัสเซียอยู่ในภายใต้การผิดนัดชำระหนี้เทียมพร้อมยืนยันว่ารัสเซียมีเงินทุนสำรองเพียงพอชดใช้หนี้ซึ่งมาจากรายได้ด้านพลังงานครับในวันจันทร์ผู้ถือพันธบัตรรัสเซียบางรายเปิดเผยครับว่ายังไม่ได้รับการชำระหนี้ที่เกินกำหนดเส้นตายเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาในขณะที่รัสเซียกำลังประสบปัญหาในการชดใช้หนี้พันธบัตรมูลค่า 40,000 ล้านดอลลาร์ครับ
ค่ะฝั่งเจ้าหน้าที่สหรัฐก็กล่าวในเวทีประชุมสุดยอดผู้นำประเทศเศรษฐกิจชั้นนำของโลกหรือกลุ่ม G7 ที่เยอรมนีนะคะว่ารัสเซียผิดนัดชำระหนี้เป็นครั้งแรกในรอบกว่าศตวรรษซึ่งแสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ของมาตรการลงโทษที่ทางสหรัฐและชาติพันธมิตรนำมาใช้ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของรัสเซียนะคะพันธบัตร2ประเภทที่รัสเซียผิดนัดชำระหนี้มีดอกเบี้ยรวมกันราว100ล้านดอลลาร์นะคะซึ่งรัสเซียมีกำหนดชดใช้เป็นเงินดอลลาร์และเงินยูโรในวันที่2พฤษภาคมที่ผ่านมามีระยะผ่อนผัน30วันนะคะที่หมดอายุลงไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองนะคะโดยความพยายามของรัสเซียที่จะเลี่ยงการผิดนัดชำระหนี้ดังกล่าวนั้นประสบอุปสรรคสำคัญเมื่อปลายเดือนพฤษภาคมเมื่อสำนักควบคุมสินทรัพย์ต่างประเทศหรือ OFAC ของกระทรวงการคลังสหรัฐนั้นเข้าแทรกแซงด้วยการขัดขวางการชำระหนี้ของรัฐบาลมอสโกนะคะอีกด้านหนึ่งไปดูผลกระทบจากภาวะสงครามกันต่อนะคะทางสหประชาชาติออกมาเตือนว่าภาวะสงครามในยูเครนอาจจะส่งผลให้ปริมาณการผลิตยาเสพติดนั้นพุ่งสูงขึ้นทั่วโลกค่ะขณะที่ปริมาณการปลูกฝิ่นในอัฟกานิสถานก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การเมืองในประเทศใต้การปกครองของตาลิบันนะคะรายงานประจำปีของสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNODC บอกว่าสถานการณ์ในตะวันออกกลางและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงที่ผ่านมานั้นชี้ให้เห็นว่าพื้นที่ความขัดแย้งต่างๆนั้นจะเป็นแม่เหล็กในการดึงดูดยาเสพติดซึ่งสามารถผลิตที่ไหนก็ได้บนโลกนะคะและยังบอกด้วยว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจะรุนแรงมากขึ้นเมื่อพื้นที่ความขัดแย้งนั้นอยู่ใกล้กับตลาดผู้บริโภคขนาดใหญ่ค่ะคุณนพรัตน
์ครับและรายงานของสหประชาชาติเปิดเผยนะครับว่าเมื่อปีค.ศ.2020การบุกทลายห้องแลบผลิตแอมเฟตามีนหรือยาบ้าในยูเครนเพิ่มขึ้นเป็น79ครั้งจากระดับ17ครั้งเมื่อปี2019ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงกว่าทุกประเทศในปี2020ด้วยครับโดยผู้เชี่ยวชาญของ UNODC ชี้ด้วยว่าศักยภาพในการผลิตยาเสพติดในยูเครนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในช่วงที่กำลังเกิดสงครามเนื่องจากทางการไม่มีทรัพยากรเพียงพอในการติดตามจับกลุ่มห้องแลบเหล่านั้นนะครับขณะนี้ทุกท่านกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะครับมาติดตามประเด็นข่าวอื่นสักครู่ครับครับและในวันจันทร์นะครับมีรายงานจากทำเนียบข่าวว่าประธานาธิบดีโจไบเดนและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจะมีการเข้าร่วมประชุมกันในเร็วๆนี้ขณะที่แหล่งข่าวอีกแหล่งเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ระดับการทูตระดับสูงของทั้งสองประเทศมีแผนจะจัดประชุม ในนอกรอบในช่วงที่มีการประชุมสุดยอดรัฐมนตรีกลุ่ม G20 ที่บาหลีที่ประเทศอินโดนีเซียด้วยครับโดยเจคซอลลิเวนที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของทนิปขาวบอกกับผู้สื่อข่าวว่ามีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนที่จะต้องมีการประชุมหารือระหว่างสมาชิกนาโตและกลุ่ม G7 เพื่อปรึกษากรณีความท้าทายจากจีนพร้อมๆกับการจัดระเบียบแนวทางของกลุ่มผู้นำระบอบประชาธิปไตยโลกเพื่อรับมือกับความท้าทายบางอย่างโดยเฉพาะเรื่องของแนวปฏิบัติด้านเศรษฐกิจที่ไม่อิงระบบตลาดของจีนและการจัดการหนี้รวมถึงเรื่องของสิทธิมนุษยชนด้วยครับในการประชุมสุดยอดผู้นำนาโต้ที่กรุงมาดริดในสัปดาห์นี้เจ้าหน้าที่สหรัฐและนักวิเคราะห์กล่าวว่าจะมีการหารือวิธีการรับมือกับจีนครับซึ่งเป็นประเด็นสำคัญในระดับต้นๆก่อนที่นาโต้จะเดินหน้ารับรองเอกสาร strategic concept ฉบับใหม่ซึ่งถือเป็นเอกสารที่มีความสำคัญที่สุดของกลุ่มนับตั้งแต่การรับรองสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือเมื่อปีค.ศ. 1949ครับโดยซาลูวันระบุว่าเอกสารฉบับใหม่นี้จะมีการพูดถึงความท้าทายใหม่ๆจากจีนในแบบที่ไม่เคยมีการพูดถึงมาก่อนแต่ย้ำว่าการแข่งขันระหว่างสหรัฐและจีนนั้นไม่ได้หมายถึงการเผชิญหน้าหรือความขัดแย้งซึ่งเป็นคำกล่าวที่ฝ่ายจีนปฏิเสธที่จะเชื่อครับ
ค่ะไปดูอีกประเด็นหนึ่งหลายคนจับตานะคะสถานการณ์เศรษฐกิจของศรีลังกาเพราะว่าเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาทางผู้ฝ่ายรัฐบาลก็ออกมายืนยันว่าเศรษฐกิจนั้นพังพินาศไปแล้วนะคะล่าสุดมีรายงานออกมาเมื่อวันจันทร์นะคะว่าศรีลังกานั้นไม่มีเชื้อเพลิงเพียงพอสำหรับวันพรุ่งนี้แล้วอ้างอิงจากสื่อเดลิมิเรอร์ของศรีลังกาที่อ้างถึงแหล่งข่าวในสภาพแรงงานบริษัทปิโตรเลียมซีลอนซึ่งไม่เปิดเผยชื่อนะคะระบุว่าตอนนี้ทั่วศรีลังกามีปริมาณน้ำมันเบนซินเหลือเพียง 1,100 ตันน้ำมันดีเซล 7,500 ตันซึ่งนั่นไม่เพียงพอสำหรับการใช้1วันค่ะคุณนพรัตน
์
ทางรอยเตอร์ไปรายงานอ้างคำพูดของเจ้าหน้าที่รัฐบาลศรีลังกาผู้นึงนะคะที่บอกว่าศรีลังกาเหลือน้ำมันเบนซินและดีเซลรวมกันเพียง 15,000 ตันสำหรับใช้ในกิจการจำเป็นอย่างยิ่งในช่วงไม่กี่วันข้างหน้านี้ทาง Daily Mirror ก็เพิ่มเติมว่าหากไม่มีการส่งเชื้อเพลิงมาเพิ่มศรีลังกาต้องอยู่ในสภาวะไร้เชื้อเพลิงภายในสัปดาห์นี้ระบบขนส่งมวลชนต่างๆต้องยุติการให้บริการแล้วก็ประชาชนจะไม่สามารถใช้ยานพาหนะต่างๆได้และตอนนี้นะคะศรีลังกาก็ถูกขึ้นบัญชีดำในบริษัทข้ามชาติหลายบริษัทจากประเด็นเรื่องการผิดนัดชำระหนี้และต้องจับตากันเพราะว่าทางสำนักข่าว AP รายงานเพิ่มเติมนะคะว่ารัฐบาลศรีลังกาได้ส่งรัฐมนตรี2คนไปยังรัสเซียค่ะเพื่อที่จะเจรจากับตัวแทนของรัฐบาลมอสโกในการเข้าซื้อเชื้อเพลิงที่จำเป็นแล้วค่ะ
ครับก็ต้องมาติดตามกันดูต่อไปนะครับว่าสถานการณ์ศรีลังกาจะเป็นอย่างไรมาดูสภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ตลาดหลักทรัพย์สหรัฐกันบ้างครับวันนี้ก็ยังแดงทั่วแผงนะครับโดยดาวโจนส์ลดลง62จุดหรือ 0.2% ก่อนจะไปที่ 31,438 จุด S&P ลดลง 0.3 จุดที่ 3,900 จุด Nasdaq ร่วงหนักสุด83จุดหรือ 0.7% ที่ 11,524 จุดขณะที่ราคาทองคำในวันนี้มีการซื้อขายลดลง 0.06% ที่ 1,823 ดอลลาร์70เซนต์ต่อออนซ์ครับและมาถึงช่วงคำในข่าววันนี้การไปดูเรื่องของการเลือกตั้งขั้นต้นภายในพรรครีพับลิกันที่รัฐแอลแบมาครับที่เขาบอกว่าผลการเลือกตั้งออกมาเสมอกันจะทำให้คณะกรรมการจัดการเลือกตั้งต้องตัดสินใจเลือกผู้สมัครด้วยการเสี่ยงโชครายละเอียดเรื่องนี้เป็นไงครับคุณนิติการ
ค่ะเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยแต้มบุญกันนะคะเมื่อพาดหัวข่าวของ AP ระบุว่า Tie in Alabama GOP race means winner to be selected by lot หมายความว่าการเลือกตั้งที่คะแนนเสมอกันในแอลาแบมาแปลว่าผู้ชนะจะมาจากการเสี่ยงโชคนะคะอย่างที่คุณนพรัตน์เล่าให้ฟังเกริ่นมาแล้วก็คือจะต้องใช้การเสี่ยงโชคเข้ามาช่วยนะคะเรื่องราวมันมีอยู่ว่าทางคณะกรรมการเลือกตั้งในรัฐแอลาแบมาเนี่ยจะต้องตัดสินระหว่างเจโฮวีกับทอมวอตลีย์ที่ได้คะแนนเสียงเท่ากันเมื่อวันเสาร์ก็มีการหารือรับฟังความคิดเห็นกันปรากฏว่าผลการนับคะแนนเนี่ยออกมาเสมอกันก็เลยเป็นประเด็นขัดแย้งกันว่าจะมีวิธีอย่างไรนะคะซึ่งสรุปแล้วเนี่ยภายใต้กฎการเลือกตั้งในแอลาแบมานั้นระบุให้กรณีที่คะแนนเสมอกันในการเลือกตั้งเลขานุการรัฐแอลาแบมาจะเป็นผู้ตัดสินด้วยการสุ่มเลือกการสุ่มเลือกก็ยังไม่มีการลงรายละเอียดนะคะก็มีการพูดถึงในสื่อท้องถิ่นโอเพลิก้าออเบิร์นนิวส์บอกว่าอาจจะเป็นการสุ่มหยิบกระดาษถ้ากระดาษนั้นเขียนว่าเป็นผู้ชนะก็เป็นผู้ชนะไปเลยแล้วก็ทางเลขานุการรัฐแอลาแบมานะคะก็เปิดเผยกับเว็บไซต์ l.com ว่า อาจเป็นการทอยลูกเต๋าก็ได้เล่นจับไพ่แต้มสูงก็ได้หรือว่าจะเป็นการเป่ายิงฉุบก็เป็นได้นะคะนี่ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะคะสำหรับการเลือกตั้งขั้นต้นในพรรค Republican ในรัฐแอลาบามาค่ะสำหรับคำในข่าวสัปดาห์นี้นะคะขอเสนอคำว่า lot จากพาดหัวข่าวนี้เป็นคำนามค่ะหมายถึงกลุ่มสิ่งของของที่ใช้ในการเสี่ยงโชคนะคะไม่ว่าจะเป็นไม้สั่นไม้ยาวสำหรับไพ่หรือว่าฉลากสำหรับสุ่มจับแล้วก็มีสำนวนในพาดหัวข่าวนี้ก็คือ to select by lot จากพาดหัวข่าวนี้แปลว่าเลือกจากวิธีสุ่มวัดดวงนั่นเองแต่ว่าคำว่า lot ที่เห็นกันบ่อยๆก็คือคำว่า a lot of ที่แสดงว่าสิ่งนั้นมีจำนวนมากอ่ะไปดูบทสนทนาระหว่างเฟรดดี้กับแพทริเซียกันค่ะตัวอย่างเช่น
เฟรดดี้บอกว่า there are a lot of options of activities on 4th of July in Washington D.C. what should we do แปลว่าในวันชาติสหรัฐ4กรกฎาคมนี้มีกิจกรรมให้เลือกทำมากมายในกรุงวอชิงตันเลยทำอะไรกันดีครับ
ซึ่งแพทริเซียก็ตอบว่า we should go to the concert and see the fireworks at the mall หมายความว่าเราควรไปดูคอนเสิร์ตและดูดอกไม้ไฟที่ลานสนามหญ้าใจกลางกรุงวอชิงตันกันนะคำว่า lot ยังมีอีกหลายความหมายนะคะอย่างเช่นพื้นที่อย่าง parking lot ที่แปลว่าที่จอดรถหรือว่าแปลงที่ดินนะคะไปดูการใช้ในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่นJake's grandfather left him a prime property in the will which prohibits him from selling the lot until he turns 20. หมายความว่าคุณตาของเจคทิ้งที่ดินชั้นยอดในพินัยกรรมที่ห้ามเขาขายที่ดินนั้นจนกว่าจะอายุ20ปีค่ะ ส่วนในการประมูลเราก็จะเห็นคำว่า lot ในการพูดถึงสิ่งที่ออกมาประมูลไปดูในบทสนทนาระหว่างคู่สามีภรรยากันค่ะภรรยาก็จะบอกว่า HoneyThe auction house slayed a huge diamond for the last lot of the night. หมายความว่าที่รักบริษัทประมูลเขาประมูลเพชรเม็ดใหญ่เป็นชิ้นสุดท้ายของค่ำคืนเลยแหละ
สามีก็ตอบว่า We could call to make an absentee bid at the beginning just for the thrill. หมายความว่าเราก็ลองควรโทรไปให้ราคาประมูลช่วงแรกให้พอตื่นเต้นกันนะที่รัก
ก็นึกว่าจะประมูลให้นะคะ ส่วนคำว่า lot ก็เป็นคำกริยาได้เช่นกันนะคะแปลว่าแบ่งค่ะหรือว่าจัดสรรปันส่วนนะคะตัวอย่างเช่น the donated food supply has been lotted up for regional authorities in areas hit by the typhoon หมายความว่าเสบียงอาหารที่ได้รับบริจาคนั้นได้รับการจัดสรรปันส่วนสำหรับทางการระดับภูมิภาคที่ได้รับผลกระทบจากไต้ฝุ่นค่ะมาส่งท้ายคำในข่าววันนี้นะคะด้วยคำคมจากพาโบปิกัสโซจิตรกรระดับโลกชาวสเปนนะคะซึ่งเคยกล่าวเอาไว้ว่า I'd like to live as a poor man with lots of money หมายความว่าผมอยากใช้ชีวิตเช่นคนยากจนที่มีเงินมากมายมหาศาลซึ่งเราก็รู้สึกแบบนั้นเช่นเดียวกันค่ะคุณนพรัตน์
เห็นด้วยอย่างยิ่งครับ สำหรับรายละเอียดของข่าวที่คุณนิติการเพิ่งเล่าไปและอีกหลายประเด็นที่เรานำเสนอและอีกหลายประเด็นที่เราไม่ได้พูดในวันนี้ไปอ่านได้นะครับที่เว็บไซต์ของเรา voathai.com และติดตามอัปเดตข่าวต่างๆผ่าน Facebook Instagram Twitter และ YouTube voathai ได้ตลอดเวลาครับในช่วงสุดท้ายของวันนี้นะครับปัจจุบันคนจำนวนไม่น้อยพยายามใช้ชีวิตในแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับและมีเจ้าของธุรกิจชาปนกิจแห่งหนึ่งในสหรัฐมีแนวคิดที่ไปไกลกว่าเพราะว่าได้นำเสนอบริการที่ช่วยผู้วายชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยคุณคมสันต์ศรีธนวิบูลชัยมีรายงานเรื่องนี้จากวิวเอมานำเสนอครับ
ครับสถานประกอบพิธีชาปนกิจที่ชื่อว่า The Natural Funeral ที่ตั้งอยู่ในรัฐโคโรราโดเป็นสถานประกอบการธุรกิจที่แตกต่างจากคู่แข่งคนอื่นๆเพราะว่าที่นี่นะครับมีทางเลือกในการจัดการกับศพแบบครบวงจรและเป็นมิตรต่อระบบนิเวศโดยไม่ข้องเกี่ยวกับสารเคมีเซธวิโดเจ้าของร่วมธุรกิจแห่งนี้อธิบายให้กับ VOA ฟังนะครับเกี่ยวกับแนวคิดวิธีจัดการกับร่างของผู้ที่จากโลกนี้ไปแบบที่เป็นธรรมชาติที่สอดคล้องกับรูปแบบการใช้ชีวิตของคนในปัจจุบัน
We ourselves in our personal lives, we recycle, we reduce, we walk when we can instead of taking a vehicle. We offer green burials.
วิโดกล่าวว่าปัจจุบันนี้หลายคนเลือกที่จะใช้ชีวิตด้วยการทำตามแนวปฏิบัติ recycle ลดปริมาณขยะรวมไปถึงเลือกการเดินแทนที่จะนั่งรถเพื่อช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและเมื่อมาถึงประเด็นการจัดการกับศพทาง The Natural Funeral นะครับจึงเสนอทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้กับผู้ที่จากโลกใบนี้ไปทั้งการฝังดินการย่อยสลายร่างด้วยน้ำที่ดีต่อระบบนิเวศและล่าสุดนะครับก็คือการแปรสภาพศพให้กลายเป็นปุ๋ยหมักกระบวนการที่ชาปนสถานแห่งนี้ดำเนินการเพื่อเป็นไปตามแนวคิดรักโลกก็คือการบรรจุร่างของผู้ที่จากโลกไปแล้วใส่ลงไปในหลังไม้บุชนวนความยาวมากกว่า2เมตรซึ่งจะทำหน้าที่ช่วยเร่งการย่อยสลายตามธรรมชาติด้วยความร้อนตามหลักชีวเคมีเพื่อทำการฆ่าเชื้อโรคต่างๆ โดยทุกอย่างภายในลังนั้นจะกลายมาเป็นดินอินทรีย์ที่มีความอุดมสมบูรณ์ในที่สุด
Inside this chrysalis vessel goes wood chips, alfalfa and straw along with a beloved's body
วิดีโออธิบายเพิ่มเติมนะครับถึงกระบวนการนี้ว่านอกจากการบรรจุร่างของคนอันเป็นที่รักที่จากไปแล้วไว้ในโลงทีมงานยังได้ใส่เศษไม้เศษหญ้าแล้วก็ฟางลงไปด้วยโดยวัตถุต่างๆเหล่านี้ก็จะเป็นส่วนประกอบในการทำปุ๋ยหมักซึ่งเรียกกันว่าสารเพิ่มปริมาณซึ่งจะช่วยทำให้ศพนั้นย่อยสลายแปรสภาพเป็นดินคุณภาพดีได้ต่อไปทางด้านของผู้ใช้บริการอย่างคาร์ลแฟรงค์นะครับที่ภรรยาของเขาเสียชีวิตไปเมื่อไม่นานมานี้เห็นว่าการจัดการกับศพแบบธรรมชาติเป็นวิธีการที่เหมาะสมกับความต้องการ
My wife was a big gardener just loved I mean she'd spend hours a day in the gardens from when she was a child in her parents' gardens
แฟรงค์เล่าให้ฟังนะครับว่าภรรยาของเขาเป็นคนที่ชื่นชอบการทำสวนเป็นอย่างมากและมักใช้เวลาทำสวนหลายชั่วโมงต่อวันซึ่งเขาวางแผนไว้นะครับว่าหลังเสร็จสิ้นกระบวนการทั้งหมดจะนำดินจากชาปนสถานในปริมาณ1ลูกบาศก์ฟุตมาแบ่งให้กับลูกชายและก็ครอบครัวรวมถึงตัวของเขาเองเพื่อนำดินดังกล่าวนะครับไปโปรยตามสถานที่ต่างๆโดยคาดว่าจะนำดินส่วนใหญ่ไปไว้ที่สวนของภรรยาที่บริเวณหลังบ้านผู้ที่สนับสนุนการย่อยสลายร่างผู้วัยชนให้กลายเป็นปุ๋ยหมักให้ทัศนะไว้นะครับว่าการใช้วัสดุท้องถิ่นนั้นดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าการที่ใช้โลงที่ผลิตและก็ขนย้ายมาจากพื้นที่อื่นและวิธีการดังกล่าวครับยังไม่สร้างก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการเผาและไม่เปลี่ยนพื้นที่ในการฝังแบบปกติธรรมเนียมอีกด้วยนับตั้งแต่ที่รัฐโคโรราโดผ่านกฎหมายอนุญาตนะครับให้ทำการย่อยสลายร่างกายมนุษย์ให้เป็นปุ๋ยด้วยวิธีการตามธรรมชาติในปีที่ผ่านมา The Natural Funeral ครับได้ให้บริการลูกค้ามามากกว่า24รายซึ่งรายงานข่าวระบุว่ามีลูกค้ารายแรกชื่อว่าโจอี้เป็นวัยรุ่นผู้ชายที่มีความรักในธรรมชาติวิดโอเล่าย้อนกลับไปในช่วงเริ่มต้นนะครับว่าครอบครัวของโจอี้บอกว่าเด็กวัยรุ่นคนนี้รักสิ่งแวดล้อมและชอบใช้ชีวิตอยู่กลางแจ้งดังนั้นจึงรู้สึกว่าร่างกายของโจอี้ควรกลับสู่ธรรมชาติในรูปแบบของขวัญต่อผืนโลกและครอบครัวของเขายังได้นำดินจากการย่อยสลายบางส่วนกลับไปไว้อย่างส่วนที่บ้านอีกด้วยทั้งนี้ดินที่ได้จากกระบวนการย่อยสลายนั้นจะมีปริมาณอยู่ที่ราว 2-3 กระบะโดย The Natural Funeral นะครับจะคิดค่าใช้จ่ายสำหรับกระบวนการดังกล่าวในราคา $8,000 ดอลลาร์หรือประมาณ 272,000 บาทต่อ1ร่างผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณครับคุณคมสันและทั้งหมดนี้คือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันผมนพรัตน์และคุณนิติการต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ Voice of AmericaWashington. สวัสดีค่ะคุณนพรัตน์คุณนิธิการค่ะ
สวัสดีค่ะคุณธีรัต
น์แหมบริการสุดท้ายไม่แน่ใจวัยรุ่นคนนั้นแสดงความจำนงหรือคุณพ่อคุณแม่คะตอนสุดท้ายเพราะเห็นว่าวัยรุ่นชอบสิ่งแวดล้อมใช่ไหมคะ
ต้องบอกพ่อแม่คงจัดการให้มากกว่านะครับเพราะบอกว่าลูกเขาเป็นเด็กที่รักธรรมชาติรักสวนต้นไม้แล้วก็คงประจวบเหมาะกับที่ที่ชาปนสถานที่นี่เขาเสนอแนวคิดนี้พ่อแม่ก็เห็นด้วยก็เลยลองใช้ดูก็เลยเป็นลูกค้าคนแรกของที่นี่ที่ใช้บริการแบบนี้ฮะ
น่าสนใจนะคะแปลกดีใช้มา20กว่ารายแล้วอยู่ที่ไหนนะคะ
ซึ่งเราก็คิดว่าการฝังมันก็น่าจะเป็นคล้ายๆคอนเซปต์นี้แต่ว่าดูจากวิดีโอที่เขาเสนอมาคือก็เอาร่างใส่ไปในมันไม่ใช่โลงมันเป็นลังมากกว่าแล้วก็แบบเอาดินเอาที่เขาบอกแกลบเกือบใส่เข้าไปเศษไม้เงี้ยเพื่อเร่งกระบวนการให้ร่างกายมันย่อยสลายย่อยสลายเร็วขึ้นแล้วมันก็กลายเป็นปุ๋ยได้เหมือนกับครอบครัวบางครอบครัวที่บอกว่าจะเอาไปใช้ที่สวนตัวเองก็ไม่มีความรังเกียจหรือกลัวอะไรนะก็ถ้าคิดว่าร่างกายเราก็เป็นกายหยาบนะฮะวันนึงมันก็ต้องสลายไปมันก็เช่นนั้นมันก็เวิร์กระดับนึงนะครับ
อยู่ที่ไหนนะคุณนพรัตน
์ที่รัฐโคโลราโดครับที่สหรัฐเองครับ
อ๋อค่ะแล้วก็วันชาติสหรัฐมีกิจกรรมเยอะไหมคะถามเฟรดดี
้เฟรดดี้บอกมีเยอะนะแต่เฟรดดี้ก็ยังไม่ได้ทำกันบ้านต้องถามแพทริเซีย
เขามาถามแพทริเซียอีกทีนึงว่าไปทำอะไรกันดีอาจจะแบบเยอะจนเลือกไม่ถูกหรือเปล่าเฟรดดี้
ช่วงนี้กิจกรรมที่นี่เยอะมากแต่ก็คือมันต้องมีอย่างที่บอกนะการแสดงคอนเสิร์ตการดูจัดดอกไม้ไฟแล้วก็จะมีอะไรต่อเนื่องกับช่วงเดือนนี้ก็ไม่แน่ใจนะมีหลายอย่างกิจกรรมเยอะมากเลยครับ
ค่ะตรงกับวันจันทร์
ที่4ของตามเวลาในสหรัฐนะครับของเมืองไทยก็จะเช้าที่5แล้วก็เราก็จะจัดรายการจัดเสร็จเราก็จะได้ไปดู
เราก็จะวิ่งไปดูที
่ลูกพอดีเลย
ที่ National Mall นะคะก็จะวิ่งไปดูทันพอดีค่ะ
ค่ะต้องวิ่งนะเพราะถ้าไม่วิ่งจะไม่ทันใช่ไหมคะ
ก็วิ่งระดับหนึ่งครับเพื่อหามุมสวยๆแต่คง
แบบเหยาะๆ
คงไม่สามารถพุ่งไปสู้ได้กับคนในลานนะเพราะว่าปีที่แล้วผมเคยเข้าไปนี่คือแบบสองทุ่มกว่าก็มีคนมานั่งแบบเต็มสนามเหมือนตอนสนามหลวงคนเยอะๆลำปางกาเนี่ยนะฮะซึ่งเงยหน้าดูไกลๆก็สวยกว่านะดูใกล้ๆก็ต้องเงยหน้ามองฮะ
ค่ะเอาละค่ะขอบคุณข่าวดีๆวันนี้จากคุณนิธิการกำลังวันและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลรวมถึงทีมงานนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ
สว
ั
สดีค่ะ
และรายงานผู้โชคดีสักนิดนึง